Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë nuk ka klim për zgjedhje të parakoshme, partitë po bëjnë loj politike, thonë analistët. Demokratët në SBA dyshojnë se FBI po rrezikon qëllimisht shanset e Clintonit për të bërë presidente. Banorët në Itali kalojnë natën në qiell të hapur pas tërmetit shkatrues. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz në pjesën qendrore të Italisë kanë kaluar natën në makina, tenda dhe strehimore të përkohshme si pasojë të tërmetit që ka goditur zonën. Tërmeti prej 6.6 shkallësh të Richterit, më i rëndi në Itali në disa dekada, ka ndodhur të dielën në mëngjes duke plagosur 20 veta. Epiqendra e tij është regjistruar pranë qytetit Perugia. Bazilika mesjetare e Shën Benediktit në qytetin Nurqia është në mesin e shumë ndërtesave historike që janë shkatruar. Dridhjet e tokës janë ndjerë edhe në Rom, ku përpasoj është mbyllur sistemi i metros. Në muajin gusht, një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për luftën në Siri, Stefan de Mistura, tha se është i tmerruar me sulmet e rebeleve kundër civileve në Aleppo. Sulmet e pamëshirshme dhe pa dallim kanë vrarë dhjetra civil në perëndim të Aleppos në fundjavë, tha de Mistura. Sulmet e tilla përbëjnë krime lufte, shtoi ai. Të premtën, rebelët në Aleppo kanë nisur një ofensivë me qëllim thyerjen e rrethimit nga forcat qeveritare. Rreth 275.000 njerëz jetojnë të rrethuar në qytet për muaj të tërë. Zgjedhjet presidenciale në Moldavi do të shkojnë në rreth të dytë pasi kandidati pro-rus për pak nuk arritur të siguroj shumicën e votave. Me gati të gjitha votat e numruara, Igor Dodon ka fituar 48.5% të tyre, ndërsa rivalja e tij më e afërt, kandidatja pro-evropiane Maja Sandu, ka fituar 38.2%. Dodon është dashur të fitoj së paku 51% për të shmangur balotazhin më 13 nëntor. Zgjedhjet e së dielës kanë qenë zgjedhjet e para direkte presidenciale në Moldavi në 20 vjet. Ato janë parë si betejë midis atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusin dhe atyre që duan integrimin në Bashkimin Evropian. Autoritetet turke kanë arrestuar kryeredaktorin e gazetës opozitare Laike Cumhuriyet. Gazeta ka konfirmuar në webfaqen e saj se kryeredaktori Murat Sabancu dhe një kolumnist i gazetës Guray Oz janë arrestuar pas bastisjes në shtëpitë e tyre. Arsyeja e arrestimeve nuk është e qartë, ato vijnë në kohën kur qeveria turke po godet se cilin që dyshohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, akuzohet nga autoritetet në Turqi për orkestrimin e përpjekjes për grushtet më 15 korrik. Dhjetra media në Turqi përfshirë një numër të madh të atyre kurde janë mbyllur në javët e fundit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët. Sipas tyre, organizimi i shpejtë i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione dhe atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së tensionuar politike. Në këtë temë dëgjojmë Zjatin Gashin.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizim në zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, organizimi shpejt i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione e atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së krijuar politike në vend. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është aktualizuar këtë ditë pas deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për nevojën e reformatimit të koalicionit dhe një varg vërejtjesh dhe kritikash që kishte para shtruar për punën e qeverisë aktuale që drejtohet nga kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot se klima aktuale politike është mjaft e tensionuar, ndërkohë që kundërshtimet mes partive në pushtet dhe opozitë janë të mëdha, por sipas tij nuk vërehet harmoni as brenda opozitës apo partive që janë duke bashkëqeverisur, andaj shkuarja në zgjedhje në këto rrethana sipas tij do të barte me vete gjithë këto tensione.
Një organizim i zgjedhjes të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar dhe do të nuk është se do të na prodhonte diçka më ndryshe se sa ato që parë aktualisht kemi në kuvend. Zavendësimi i partnerëve të koalicionit nuk na thot shumë në përmirësimin e cilësisë të qeverisës në vend.
Ndërkohë analisti nga organizata Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thot se organizimi eventual i zgjedhjeve të parakoshme, por nga aspekti legal, nuk do të ndryshonte për asgjë me zgjedhjet e vitit 2014, por sipas tij do të ishte rëndësishme që paraprakisht të ndodhte një shtensionim i situatës politike në vend, nga se klima aktuale nuk është e përshtatshme.
Për shkak të tensionimit të skajshëm të skenës tonë politike dhe polarizimit saj në vit ose më tepër se në vit, delsi një domosdoshmëri që nëse eventualisht ka një pajtim për shkuën zgjedhje, atë ju duhej një tretë dhe rrumbullakët të subjekte politike, të cilat do të atrasonin rrugën deri në një datë saktuar, që mund të ishte mas 5 muaj apo 6 muaj për trajtuar data e zgjedhjeve, duke përcaktuar më pas edhe afatin se çka mund të kryhet në kësaj periudhe.
Tutje Selmana i thotë se në çdo rast të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, nuk do të mund të zbatoheshin disa reforma të proklamuara që moti, nga që nevojitet kohë për zbatimin e tyre, ndryshimi i ligjit, listat e hapura, pastaj pastrimi i listave të votuesve, e deri tek ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale apo miratimin e kodit me të cilin do të pamundsoj konkurrimin në zgjedhje personave nën Aktakuz do të mbeteshin të paralizuara nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të shpejta. Sipas Driton Selmanajt, pavarësisht rëndësisë së reformave, ulja e tensioneve politike para zgjedhjeve është më rëndësishmja. Po ashtu, Selmanaj nuk beson se partitë politike janë duke u angazhuar me të vërtetë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Mënyra se si u adresu, që është një lojë politike për konsum të mbrëmshëm dhe për politikore më tepër se sa diçka konkrete në përvendos datën e zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E vazhdojmë emisionin të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Valona.
Reformatimi i kabinetit qeveritar Zenel vjen si temë përsëritur në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se koalicioni qeverisës në vend të reformatimit të thellë që e kishte premtuar